Саламандра. Значит, ангелы жалостны деген сұраққа жауап тарек кәдімгідей.
Ассаламу алейкум, ханымдар, өз болған. Енді мені көбі сұрау ұстады, ханымдарды қалай жазасын, аспаннан келе ме деп. Мен қазір сіздерге осында бір әннің жазылу способын, ән ретінде байытып берейін, әндетіп барамасына қатып, ән шығарып отырып, қалай шығарылатын жол жазып берейін. Кәдімгі ән шығарудың формасы. Әнімнің басын тыңда, басында әннің басы туралы айтылады шарқастың ба, көздеген мақсатымда әртүрлі әңгімелермен жетті тақырыптың ең басына. Бірақ әлі оған дейін жазып бітіру керек, шумақты жазылып тұр осы жерге шейін, осымен шумақ толды енді бірінші болады оның кейін. Бірінші дегеніміз ол не десеңдер, ағылшыннан аударғанда қайырмаға көпір, ол қайырмаға сені дайындаға апарады. Кейде мысалға бірінші осындай әлемі болып тұрды. Ол бірінші дегенің арасында суть ол осында қайырманы алдында сен де успокаивай, не потом қайырма деп беріп өліп қойып соған.
Аспаннан түсетін ештеңе жоқ, бірақ оны әзірге бәрі білмей, бәрі білмей. Ән жазудың ешқандай сезімі жоқ, жазылады осылай кәдімгідей. Аспаннан түсетін ештеңе жоқ, бірақ оны әзірге бәрі білмей, бәрі білмей. Ән жазудың ешқандай сезімі жоқ, жазылады осылай кәдімгідей. Кәдімгідей жазылады, кәдімгідей, 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 бәрі осылай жазылады, кәдімгідей. Аспаннан түсетін ештеңе жоқ, жазылады осылай кәдімгідей, жазылады осылай кәдімгідей, кәдімгідей.
Ал енді ханымдар мен мырзалар, осымен біз міне әннің тура ортасына келдік. Бізде яғни бірінші шумақ бар, бірінші бридж бар, е қайырма кетті, қайырма демейді ғой, проигрыштан тұрғай болды. Мына жерде бір ымдау болады.
Шала жабыт жүр түрі, қайда қашан белгісіз сен келерсің. Сағынышым сенсіз, шала жабыт жүр түрі, қайда қашан белгісіз сен келерсің.
Қалай бейіттесең кәдімге? Ау! Ау!